Blaðsíða 62. Þá sagði ég við mína menn, ég vil ekki losa skip mitt hér, heldur sigla því til Grænlands ef þið viljið koma með mér. Allir vildu fylgja mér, svo við sigldum áfram. Það leiti sem Ísland hvarf við sjóndeildarhringin versnaði veðrið. Við hreftum slæma norðanvinda og síðan lentum við í þoku. Í marga daga vissum við ekki hvert við sigldum. Loksins lægði og við héldum í norðvestur. Þegar dimmdi mældi ég hæðina að pólstjörnunni. Við vorum alltof sunnarlega. Næsta dag sáum við til lands og mínir menn spurðu hvort þetta gæti verið Grænland. Nei, svaraði ég, því að á Grænlandi eiga að vera fjöll og jöklar og djúpir firðir með graslendi. Hér eru aðeins skógivaxnar hæðir. Þá tókum við stefnuna í norður og sigldum með landinu uns það hvarf okkur. Tveimur dögum síðar sáum við annað land, skógi vaxið með lágum fjöllum. Menn mínir vildu fara í land, en ég ákvað að halda áfram. Það var liðið á haust og við vorum enn allt of sunnarlega. Þremur dögum síðar sáum við þriðja landið. Þar voru hrjóstrug fjöll, ís og snjór. Enn var spurt hvort þetta væri Grænland. Nei, svaraði ég. Þetta land er óbyggilegt. Þetta er ekki Grænland. Við sigldum norður með landinu uns það hvarf okkur. Kvöldið mældi ég hæðina að pólstjörnunni og sá að nú vorum við komnir nógu langt norður. Þá snerum við til austurs og sigldum fjóra sólarhringa í góðum byr. Oft urðum við að draga seglið saman til að hægja á ferðinni. Að lokum sáum við til lands og enn spurðu menn mínir hvort þetta væri Grænland. Já, svaraði ég. Það kemur alveg heim við lýsinguna sem ég fékk. Hér munum við leggja að landi. Við komum að nesi einu og sáum bát liggja fyrir akkerum í lítilli vík. Hugsaðu þér, þetta var Herjólfsnes, rétt við bæ föður míns. Þar voru þið heppnir, svaraði Leifur, en af hverju kannaðir þú ekki þessi nýju lönd sem þú sást? Það var orðið svo áliðið og við vorum með þungan farm, timbur, salt og korn sem ég ætlaði mér að selja landnemum á Grænlandi, svaraði Bjarni. Ég vildi ekki hætta á neitt og lagði því ekki að landi. Það var skynsamlegt, svaraði Leifur. En þar sem ég hef hugsað mér að leita þessara landa sem þú sást, vil ég gjarnan hafa þig með, svo þú getir farið í land í þetta skipti.